Este o hrană sățioasă de fiecare dată, fiecare prilej în care ne putem reînnoi simțămintele față de Domnul Iisus, în care putem să ne hrănim cu suferințele Lui, cu trupul Lui, cu sângele Lui, și ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca și în minutele următoare să ne putem hrăni de data aceasta cu cuvântul Său. Haideți să deschidem împreună în Psalmul 133. În Biblie, pagina 631, Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Ne-am amintit și în dimineața aceasta că nu ne costă nimic să fim prezenți în locul acesta, că nu ne costă nimic să ne știm copii prea iubiți ai Tatălui, dar că prețul cel mare l-a plătit El prin suferințele Lui. Ne-am amintit cu toții și dimineața aceasta de amărăciunea paharului pe care a trebuit să-l bea până la fund, pentru ca noi astăzi să putem gusta savoarea, să degustăm această dulceață a părtășiei în care El ne-a așezat prin prețul pe care l-a plătit cu sângele Său pe crucea Golgotei. Și aș dori ca în cele ce urmează acesta să fie subiectul care să ne stea în față, și anume această plăcută, această dulce părtășie în care Domnul Hristos, prin sângele Lui, ne-a așezat împreună în casa Lui, în familia Lui Dumnezeu. Ce este adevărata părtășie? Cum este ea? Și cum am putea să creștem, să ne adâncim aceste relații de părtășie frățească pe care Domnul Hristos, repet, le-a plătit cu un preț atât de scump, și asta înseamnă că El le dorește poate mai mult decât ni le dorim noi. Dorința sinceră a oricărui creștin veritabil este aceea de a fi binecuvântat și de a trăi la cotele cele mai înalte viața din Dumnezeu, acea viață din belșug despre care Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Ioan: eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Și una din cele mai fidele unități de măsură ale acestei vieți, am putea spune că este părtășia frățească sau comuniunea. Cuvântul pe care l-am citit aici spune: acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Unde dă Domnul binecuvântare? Unde dă Domnul acea viață din belșug? În adunare, în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în comuniunea celor credincioși, în părtășia frățească. Mi-amintesc cu ani în urmă că înainte de concediul care se apropia pe parcursul verii, o perioadă pe care noi așa o așteptăm cu toții, Dumnezeu mi-a pus pe inimă o provocare, o dorință, o rugăciune, și anume: Doamne, ajută-mă ca timpul acesta de concediu pe care îl voi avea prin harul tău, un timp de odihnă, să fie însă și un timp în care părtășia mea, relația mea cu tine să fie mai puternică, dacă se poate, decât în timpul de servici. Și mulțumesc Domnului pentru că mi-aduc aminte și acum cu plăcere de acele momente care au făcut o schimbare de atunci în viața mea, pentru că nu e așa. Timpul acesta pe care îl avem la dispoziție este un timp atât de prețios. Dar paradoxul este că de multe ori, atunci când cerul este senin, atunci când pe cerul inimii noastre nu sunt nori, atunci când avem timp mai mult liber, paradoxul este că irosim acest timp. Și în loc să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, constatăm că lăsăm garda jos, constatăm că cel rău își face apariția în viețile noastre, că ispitele cresc și din cauza slabei noastre legături cu Dumnezeu, de multe ori devenim mai vulnerabili. De ce am dat acest exemplu? Pentru că, la fel cu viața noastră particulară de legătură cu Dumnezeu, este și viața de adunare. Și paradoxul despre care istoria bisericii vorbește este faptul că ori de câte ori în viața bisericii au fost vremuri de prigoană, relația bisericii cu Dumnezeu a fost întărită, credincioșii s-au înmulțit și părtășia dintre cei credincioși a fost una veritabilă, autentică, o părtășie caldă, o părtășie strânsă. Mă gândeam că avem toate motivele, ca și frați credincioși, ca și adunare a lui Dumnezeu, să putem să ne dedicăm mai mult timp lui Dumnezeu, să putem să dedicăm lui Dumnezeu mai mult inimile noastre, să putem să-i dedicăm lui Dumnezeu mai mult din timpul nostru și să putem să-i dedicăm lui Dumnezeu mai mult timp pentru părtășia în care El ne-a așezat. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu aceste vremuri de pace, de liniște, de ce să nu îi dedicăm Domnului Iisus aceste momente cu această rugăciune: Doamne, ajută-mă ca în aceste vremuri să mă apropii mai mult de Tine și mai mult de frați în această părtășie caldă și dulce a comuniunii frățești. Și dacă în viața adunării apar și probleme, pentru că nu e așa, nimic nu este perfect pe lumea aceasta, apar și încercări, apar și necazuri, apar probleme, diavolul este cel care încearcă să lovească de multe ori în adunare, în biserică. Toate acestea însă ar trebui să ne apropie mai mult de Domnul Iisus și mai mult unii de alții în această părtășie sfântă în care Domnul Iisus ne-a introdus. Cuvântul pe care l-am citit spune atât de frumos: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Psalmul acesta, 133, din care am citit, face parte și el împreună cu alți 14 psalmi, în total 15, din această grupare numită Cântările Treptelor. Niște psalmi, spun unii interpreți, culeși de Ezechia, nu se știe cu certitudine, însă știm că au fost în parte scris de David, unul a fost scris de Solomon, psalmul 127. Este această suită a acestor 15 psalmi împărțiți în 5 serii de câte 3 psalmi, în care subiectul comun este cântarea Sionului și pacea Ierusalimului. Și toată această suită de psalmi vorbește, dacă vrem, de un drum, o urcare a celui credincios în aceste trepte ale maturizării pe care Dumnezeu o lucrează în viața celui credincios și în viața adunării sale. O lucrare, o urcare în trepte de la Meșec și corturile Chedarului, așa cum citim în Psalmul 120, vai de mine, versetul 5, că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului, o urcare, spuneam, din aceste locuri coborâte până pe înălțimile Ierusalimului. O urcare care este în chip profetic ceea ce poporul Israel va experimenta în necazul cel mare. Cercetătorii spun că acel Meșec este un loc din nord, acel Gog la care face referire Ezechiel 38, iar corturile Chedarului pare să că vor fi niște locuri din sud, din Arabia, unde este posibil ca poporul Israel să se ascundă de mânia acelui tiran, acelui anticrist care va apărea. Sunt aceste locuri de amărăciune, aceste locuri joase, coborâte, din care inima psalmistului urcă în trepte până, așa cum spuneam, pe înălțimile Ierusalimului. Și psalmul din care am citit vorbește de data aceasta nu despre această locuire în locurile Meșecului și Chedarului, ci despre aceste înălțimi extraordinare, minunate. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Unde locuiesc frații? În locurile cerești, așa cum au fost așezați, cum spune Apostolul Pavel, ne-a așezat împreună în locurile cerești, în epistola către Efeseni. Unde locuim noi? În casa lui Dumnezeu suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, așa cum vedeam, cu un alt prilej. Și aș pune această întrebare care ar trebui să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Oare inima noastră, unde locuiește ea? În acele locuri de amărăciune, de tulburare, de întristare ale Meșecului și Chedarului? Sau în acele locuri de glorie, de slavă, de plăcere, de desfătare, în prezența Domnului Hristos, în acele locuri de dulceață ale părtășiei creștine? Facă Domnul Iisus ca în dimineața aceasta aceste cuvinte pe care le-am citit să ne cerceteze inimile și să sporească această dorință a fiecăruia dintre noi spre adâncirea împărtășia frățească, spre o creștere în relațiile acestea în care Domnul Iisus ne-a introdus. O primă întrebare pe care ne-o putem pune vis-a-vis de acest cuvânt comuniune sau părtășie este o întrebare simplă și anume, ce este părtășia? Și aș dori în cele ce urmează să putem parcurge într-un mod succint câteva locuri din Scriptură care ne vorbesc sau care ne definesc ce este cu adevărat adevărata părtășie. Primul loc, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32, vorbește despre acea mulțime de credincioși de la început și spune cuvântul acolo că mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Înțelegem de aici că părtășia înseamnă relații apropiate între cei credincioși și în același timp întrajutorare. Înseamnă să nu fii distant și nepăsător față de fratele care este lângă tine. În Fapte, capitolul 2, 42, Binecunoscutul verset pe care sunt convins că îl știm pe din afară spune cuvântul: ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Înțelegem că părtășia sau legătura frățească înseamnă stăruință, înseamnă să petreci timp, înseamnă să investești poate din minutele tale prețioase pe care poate le-ai programat pentru altceva, dar pe care să le aduci pe acest altar al unei jertfe de un bun prinos înaintea Domnului Hristos și care să fie dedicate unei apropieri, unei relații de inimă cu frații pe care Domnul i-a așezat lângă tine. Părtășie înseamnă relații apropiate, cum am văzut, înseamnă întrajutorare, înseamnă timp investit, dar este oare suficient? Mă gândeam, bună oară, la timpul pe care îl petrec și cei care suntem angajați îl petrecem cu toții la serviciile noastre. Făcând un bilanț, cred că nu greșesc dacă spun că timpul petrecut la servici este de multe ori mai mare decât timpul pe care îl petrec în familie. Un timp investit. Și totuși, acest timp nu mă introduce într-o relație de părtășie cu colegii mei de servici. În epistola către Filimon, un alt loc care ne vorbește despre părtășie, folosind acolo un cuvânt, un alt cuvânt atât de scump și anume tovărășie, putem găsi câteva categorii de părtășie. Versetul 2 vorbește despre biserica din casa lui Filimon. Și putem înțelege că părtășia include aceste relații între frați și surori pe terenul adunării. Nu poți spune că ai părtășie dacă nu faci parte din adunarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, versetul 24 vorbește despre Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Și înțelegem că este această tovărășie, această prietenie, această părtășie în lucrare. Pentru ca la versetul 23 să citim despre Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos, înțelegând că există părtășie și în suferință. Apfia, Arhip, versetul 2, tovarășul nostru de luptă, iată câteva aspecte în care se poate manifesta într-un mod concret părtășia noastră la diferite nivele ale apropierii dintre noi, o părtășie pe terenul adunării atunci când venim la întâlnirea cu Domnul Hristos într-un loc ca acesta, părtășia în lucrare, părtășia în luptă, părtășia în rugăciune, părtășia în suferință. Și totuși, deși Apostolul Pavel vorbește despre Epafra, tovarășul lui de temniță, mă gândesc câți oameni nu sunt astăzi întemnițați, câți oameni nu lucrează astăzi împreună, așa cum dădeam exemplul cu colegii mei de la servici, câți oameni nu au lucruri comune pe care le fac împreună, câți oameni nu petrec timp împreună și cu toate acestea nu putem spune că ei au părtășie. Care este adevărata părtășie? Aș dori să citim încă un text care mi se pare că vorbește atât de frumos de părtășie în 1 Ioan capitolul 1 și care aș putea spune că pune bazele adevăratei părtășii. În primul rând, putem găsi în acest text că adevărata părtășie este clădită pe nașterea din nou. Spune Apostolul Ioan în versetul 3 că părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu timpul petrecut, nu afinitățile comune, nu legăturile pe care le ai cu un om sau altul pun bazele unei părtășii adevărate, ci aceste baze se fundamentează pe o relație de părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Hristos prin nașterea din nou. Înțelegem de aici că adevărata părtășie se poate cimenta într-un mod exclusiv între cei credincioși, între oamenii care sunt născuți din nou. În al doilea rând, vedem în acest text că părtășia are un caracter inclusiv și nu exclusivist. Spune tot în versetul 3 Apostolul Ioan: deși am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Este acest spirit de a adăuga, acest spirit inclusivist al părtășiei, această dorință de a adăuga și pe alții în părtășie și nu acel spirit sectar care exclude din părtășie. Desigur, sunt și excepții și poate vom reveni un pic mai încolo. Excepții când putem vorbi despre disciplinare, însă adevărata părtășie între cei născuți din nou, între cei credincioși care trăiesc pe terenul acesta al Sfințeniei Lui Dumnezeu în lumină, este un teren inclusivist, este o atitudine care își dorește ca și alții să fie adăugați la această părtășie. Cu alte cuvinte, părtășia merge de la centru spre exterior. Părtășia pleacă de aici, din adunarea cea mare, unde tu vei fi pricina laudelor mele, cum spune psalmistul. Și de aici ea se mărunțește în relații, poate în familie, în relații poate în strângeri, în relații poate în vizite, în relații de părtășie în lucrare. Este acest caracter cristocentric al părtășiei, o părtășie care pleacă din unitatea celor credincioși și se extinde tot mai mult, ajungând poate până la ideea aceasta a evanghelizării, a chemării sufletelor, pentru ca și alții și alții să fie adăugați în această plăcută și dulce părtășie. În al treilea rând, vedem tot în acest pasaj că părtășia adevărată se clădește doar pe un teren al sfințirii sau al sfințeniei, așa cum citim versetele 6 și 7, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Cu alte cuvinte, nu putem avea o părtășie reală, o părtășie adevărată, fără această umblare în lumină, pe terenul transparenței și pe terenul sfințeniei lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, adevărata părtășie se clădește pe lucruri experiențiale sau, cu alte cuvinte, este experiențială. Iată ce spune versetul 1, ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Deci ce am văzut și auzit, versetul 3, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cu alte cuvinte, adevărata părtășie vine să pună în comun experiențele fiecăruia dintre noi în umblarea lui cu Dumnezeu. adevărata părtășie nu este doar o teorie seacă, nu este doar să citim din cuvânt și slavă Domnului, este util lucrul acesta, dar adevărata părtășie se clădește și pe experiența fiecăruia dintre noi de trăire a vieții personale cu Domnul Iisus Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 3, este un alt loc și închei cu locul acesta, periplul acesta despre adevărata părtășie. Este un verset care mi se pare că rezumă atât de bine ceea ce am citit în Psalmul 133. Efeseni 4 cu 3 spune: căutați să păstrați unirea Duhului în legătura păcii. Versetul, cuvântul original pentru părtășie este koinonia și, așa cum am văzut, înseamnă acea legătură strânsă între cei credincioși, acea legătură de întrajutorare, acel timp petrecut împreună, acea dorință de a include și pe alții în această părtășie, însă toate aceste lucruri sunt clădite pe o relație autentică de naștere din nou a celui credincios cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Și această părtășie înseamnă de fapt manifestarea și practicarea acelei unități pe care Domnul Hristos ne-a câștigat-o prin prețul Său de sânge vărsat pe crucea Golgotei. Să căutați, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cu alte cuvinte, această legătură a păcii, această părtășie, este transpunerea în practică a unității indestructibile pe care Domnul Hristos a realizat-o între cei credincioși. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Aș vrea, în cele ce urmează, să putem să ne oprim la câteva aspecte ale părtășiei, după ce am văzut ce înseamnă adevărata părtășie. Cred că în marea sa parte acest psalm se oprește nu atât asupra a ceea ce înseamnă părtășia, ci vine să stârnească dorul, să stârnească gustul, să stârnească dorința după adevărata părtășie, prezentându-ne cum este această părtășie. Și aș dori să împărtășim în continuare patru lucruri pe care le găsim aici, în acest psalm, legat de adevărata comuniune sau părtășie între cei credincioși. În primul rând, așa cum am citit, părtășia este plăcută. Este plăcută pentru cel autentic, pentru cel născut din nou, pentru cel care are gusturile lui Dumnezeu și nu care se ghidează după gusturile personale. În al doilea rând, părtășia este dulce. Cu alte cuvinte, această aromă, această savoare a părtășiei este atât de îmbietoare. În al treilea rând, ea este ca un delemnul de preț, vorbind despre autenticitatea, despre ungerea Duhului Sfânt, așa cum vom vedea în această părtășie. Și în ultimul rând, este ca roa Hermonului, care ne vorbește despre prospețimea pe care o găsim în părtășia frățească. Iată ce plăcut este să fii în părtășie. Simțim noi oare această plăcere? Ne bucurăm noi când venim la casa Domnului? Găsim noi desfătarea sau ne găsim noi desfătarea în relațiile frățești, în această părtășie în care Domnul Iisus ne-a introdus? Aș dori ca să mă opresc întâi un pic asupra acestui cuvânt plăcere. Și nu e așa, atunci când fiecare dintre noi mergem la magazin, cumpărăm, de exemplu, o cămașă care ne place, sau un pantalon care ne place, sau o mâncare care ne place. Vorbim despre acele gusturi pe care le avem fiecare dintre noi și care nu-i așa își pun amprenta peste toate lucrurile pe care le facem în viață. Sunt puține lucruri care nu ne plac și pe care le facem. Există totuși lucruri care nu ne plac și pe care trebuie să le facem. Totuși, așa cum spuneam, majoritatea lucrurilor pe care le facem în viață se ghidează după acest dicton de a face ceva care să ne placă. O definiție a plăcerii pe care am găsit-o în Dex este că plăcerea este ceva agreabil, ceva care provoacă admirație, ceva care induce o stare afectivă fundamentală determinată de satisfacerea unor tendințe sau cerințe uzuale, vitale, este o senzație de mulțumire sau de bucurie pentru satisfacerea dorințelor noastre. Însă vorbim despre anumite dorințe care sunt într-un fel pe un loc al globului și într-un alt fel pe un alt loc al globului. Unele sunt preferințele, spre exemplu, culinare sau vestimentare ale oamenilor din România, altele sunt ale celor din triburile din Africa sau din China și așa mai departe. Și înțelegem foarte ușor că ceea ce Dumnezeu vrea de la noi sunt acele lucruri care se leagă de aspectele spirituale. Sunt acele lucruri nu amorale, pentru că Dumnezeu nu are nimic cu acele plăceri amorale, ci Dumnezeu este interesat de acele lucruri care produc acea plăcere cu valențe spirituale în viețile noastre. Citim pe paginile Scripturii despre o plăcere a lui Dumnezeu și citim despre o plăcere a omului în lucrurile sau vis-a-vis de lucrurile lui Dumnezeu. Bună oară, citim de pe primele pagini ale Scripturii, în Geneza 4 cu 4 și 5, că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Dar spre jertfa lui Cain, Dumnezeu nu a privit cu plăcere. Mai departe, în Pentateuch și în mod deosebit în Cartea Levitic, unde se vorbește despre jertfe, citim ca un refren despre acele jertfe de un bun miros sau de un miros plăcut lui Dumnezeu. Iar în Noul Testament, Matei 3 cu 17, citim declarația lui Dumnezeu privitoare la Domnul Hristos: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Cu alte cuvinte, în întreg universul și cu atât mai mult pe planeta Pământ, între noi oamenii, există un standard absolut al lucrurilor care sunt plăcute și acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Întrebarea se pune: eu ca om îmi găsesc plăcerea în acele lucruri care îi fac plăcere lui Dumnezeu sau îmi ghidez viața după acele lucruri care satisfac plăcerile mele personale, egoismul meu și așa mai departe. Geneza vorbește de asemenea în capitolul 2, versetul 9, că Domnul Dumnezeu a sădit în grădina Edenului tot felul de pom plăcuți la privit și bun de mâncat. Și a spus omului: poți să mănânci după plăcere din toți acești pomi, cu excepția unuia singur. Și ce a făcut omul? Capitolul 3, versetul 6 spune că femeia a văzut că pomul acela despre care Dumnezeu îi spusese să nu mănânce din el era bun de mâncat și plăcut de privit. Cred că această experiență rezumă într-un mod atât de trist experiența noastră a fiecăruia dintre noi atunci când ne ghidăm viața după plăcerile personale și nu după lucrurile plăcute lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, care așa cum citim în Roman 12 cu 2 este bună, plăcută și desăvârșită. Există așadar o plăcere amorală, o plăcere care nu are nicio valoare vis-a-vis de Dumnezeu, dar există o plăcere rea în raport cu valorile lui Dumnezeu și amintim de acel Samson care spunea: ia-mi-o, căci îmi place. Ce trist este acest dicton pentru viața acelora care se lasă călăuziți de el. Și există de asemenea o plăcere bună, așa cum găsim în Psalmul 1, versetele 1 și 2, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Sunt oameni
care își găsesc plăcerea în numele Domnului, care își găsesc plăcerea în Domnului și pentru care plăcerea părtășiei va fi totdeauna prima. Plăcerea părtășiei creștine nu poate fi gustată de cei care trăiesc în firea pământească, de cei care găsesc plăcere în păcat, sau de cei care găsesc plăcere în nelegiuire, cum spune Pavel în 2 sau în 2 cu 12, sau de acei oameni iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu și Mătei, capitolul 3, versetul 4. Părtășia lui Dumnezeu este plăcută pentru oamenii născuți din nou și pentru acei oameni care își găsesc plăcerea
în voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. În al doilea rând, așa cum spuneam, părtășia creștinilor este dulce. Și mă gândeam, încearcă să explici cuiva cum este gustul pepenelui. Nu vei putea. Este ca și cum ai încerca să explici unui orb cum este bolta înstelată, cum este culoarea verde sau roșie, nu vei putea. Și cred că la fel este și cu părtășia. Părtășia creștină este pe gustate. Și spune cuvântul în Psalmul 34 cu 8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți ce dulce este părtășia. Pentru cei care stau pe margine, nu vor putea înțelege niciodată această aromă, această dulceață a părtășiei. Pentru cei care au un drum solitar, singuratic, individualist, egoist, este imposibil să le descrii această dulceață a părtășiei. Trebuie să vii și să guști ce dulce, ce plăcută este această părtășie. Cum să facem să creștem această părtășie? Prin comunicare, prin dialog, prin vizite, ar fi poate o aplicație practică a cuvântului pe care l-am citit aici. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și nu-i așa? Una este să strângi mâna unui frate, să știi cum îl cheamă, să ai o relație poate de cunoaștere superficială, alta este să știi mai multe amănunte ale vieții lui, ale familiei lui, să știi ce face, cu ce se preocupă, care-i sunt gusturile, care-i sunt problemele, să te poți ruga pentru el. Și poate altul este stadiul acela adânc al unei părtășii în care ajungi să îți împărtășești durerile, problemele, poate slăbiciunile, să te rogi împreună cu un frate să poți să te lași corectat și la rândul tău să poți avea această libertate să mustri în dragoste pe fratele tău, este această gradație a relațiilor de părtășie în care suntem chemați să urcăm pe aceste trepte, așa cum este și acest psalm inclus în cântările treptelor. Pe de altă parte, așa cum am văzut, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Și putem spune că cu cât mai mult adâncim relația noastră de părtășie cu Dumnezeu prin citire, prin rugăciune, cu atât mai mare va fi și relația de părtășie între noi. Apoi, putem crește această părtășie prin venirea la adunare, prin lucrare, prin suferință, prin rugăciune în comun, așa cum am văzut și în epistola către Filimon, despre acele tovărășii în adunare, în lucrare, în suferință, în temniță. Mi-amintesc că acum o lună sau două stăteam de vorbă cu un frate și îmi spunea cu o față strălucind, zice, frate, mi-am propus să nu mai lipsesc niciodată de la adunare. Sigur că sunt excepții, nu despre asta vorbim. Și zice, știi ce am descoperit? Că atunci când vin la adunare, inima mi se încălzește. A fost o exprimare poate simplă al unui frate, dar care era atât de sinceră. Și am zis, ce mare lucru este să poți veni și să poți gusta, ce bun este Domnul să poți veni și să poți gusta, ce dulce este această părtășie în care Domnul Iisus ne-a introdus. În al treilea rând spuneam că părtășia este asemănată aici cu acel un de lemn turnat, care ne vorbește despre ungerea sau aprobarea cerului, ne vorbește despre prezența Duhului Sfânt, ne vorbește despre, în chip profetic, despre persoana Domnului Hristos, care acum este în cer, și acel un de lemn care se coboară de pe cap, pe barbă și până la marginea veșmintelor, care pentru preotul Aaron atingeau pământul, este, dacă vrem, o imagine a Domnului Hristos, care a fost uns cu acest un de lemn, dar care un de lemn se coboară în biserică, aceea care are contactul cu pământul, care este încă pe pământ, și acest un de lemn este acela care vine să ungă aceste relații de părtășie. Nu așa este vorba aceea în popor? Toate lucrurile merg ca unse. Și mai este o vorbă care zice, aici lucrurile cam scârție. Aș spune că relațiile între cei credincioși vor scârții ori de câte ori credincioșii umblă în firea pământească, dar relațiile dintre cei credincioși vor fi binecuvântate ori de câte ori aceștia sunt plini de călăuzirea și de plinătatea Duhului Sfânt. Și ultimul lucru spune aici cuvântul despre roa Hermonului, care aduce înfiorare, prospețime și este un izvor de binecuvântare pentru toți munții învecinați. Acolo spune sfârșitul psalmului, dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Ne dorim o viață binecuvântată. Domnul Iisus să ne ajute să putem crește și pe acest palier al părtășiei creștine. Ne dorim o viață din belșug și de multe ori ne întrebăm de ce nu avem această viață din belșug. În contextul acestui psalm înțelegem că este și poate pentru că nu avem sau nu trăim o relație de părtășie adâncă, autentică, frățească. Ucenicii erau aceia care stăruiau în această legătură frățească. Și Domnul Iisus să ne ajute și pe noi să putem stărui, să putem investi, să putem unge cu călăuzirea Duhului Sfânt aceste relații între noi. Părtășia nu înseamnă că tot ce este al tău este și al meu. Părtășia nu înseamnă să dai buzna în viața fratelui tău, dar nu înseamnă nici o detașare indiferentă. Cain întreba, sunt eu oare răspunzător pentru fratele meu? Aș spune că da, în părtășia creștină suntem responsabili de cei care sunt în jurul nostru. Comuniunea sau părtășia nu înseamnă uniformitate, așa cum am citit în Efeseni capitolul 4 și lucrurile continuă acolo, vorbind despre acele felurite daruri care conduc toate la această unitate în diversitate. Comuniunea sau părtășia înseamnă să înțelegi că eu nu pot face lucrurile pe care tu le poți face și înseamnă să înțelegi că tu nu poți face lucrurile pe care eu le pot face. Ce înseamnă această părtășie să înțelegem cu toții că împreună putem face lucruri extraordinare pentru cei din jurul nostru și pentru slava Domnului Iisus. Domnul Iisus să ne ajute să ne putem adânci în această relație de părtășie, de comuniune cu El, prin citirea cuvântului, prin părtășia din adunare, prin părtășia la masa Domnului, așa cum a fost și în dimineața aceasta, prin rugăciune și, nu în ultimul rând, prin părtășia frățească, prin aceste relații sfinte între noi, prin cunoașterea individuală și ca adunare a Domnului Iisus, cum spunea Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El. Domnul Iisus să ne ajute să putem avea acele relații solide de părtășie cu El, să putem construi acele baze de relații autentice de părtășie între noi ca și frați, să putem să avem acele relații de inimă, așa cum spunea Apostolul Pavel, inima mea s-a lărgit față de voi, corintenilor, lărgiți-vă și voi. Relația noastră cu Dumnezeu este bazată uneori pe acest principiu al ușilor închise și deschise, un principiu care este valabil în călăuzirea pe care o dă Dumnezeu, dar în ce privește relațiile noastre, acestea sunt bazate, aș spune într-un mod exclusiv, pe acest principiu al ușilor deschise, ale unor inimi deschise, pe care să le avem unii față de alții și Domnul Iisus să ne ajute, așa cum spunea Apostolul Pavel, să ne lărgim și noi inimile unii față de alții în adâncirea și în creșterea acestor relații de părtășie. Amin.